Continuamos en Cope Vigo y o facemos desplazándonos a Tamos porque Tendalí xa nos escoita e xa nos atende o seu tenente de alcalde e concelleiro de Desarrollo Urbano e Revalorización de Espacios Públicos, Vías e Obras, Camilo Augusto. Concelleiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, movémonos a Tamos para falar de ese gran concerto da banda colombiana Morat que tivo lugar no día de onte, que puxo o broche de ouro ás festas de San Mamede.
Sí, a verdade é que onte puxemos ese gran broche de ouro do noso patrón de San Mamede con ese gran concerto de Morat que podemos disfrutar no campo de fútbol das Baloutas. A verdade é que, bueno, pues, unha noite magnífica, se prestou o día. Actuación pues inigualable, bueno, pues a única pena que nos quedou pues que non pudera haber máis xente, porque bueno, ao final os aforos son os que son, pero bueno, a verdad que fantástico, estamos contentísimos, agradecerlle a Xunta, ao Xacobeo de poder contar con este concerto en Mos. Bueno, ao final tamén somos un concello de polo que transcorre o Xacobeo, que estamos nutríndonos continuamente destes peregrinos e podendo disfrutar tamén pois por estas actuacións que, bueno, que a verdad que son magníficas e como ben dixo, pois puxemos ese broche de ouro a estas grandes festas de San Mamede neste ano 22.
Un concerto que atraeu a milleiros de persoas e que non é sinxelo de organizar, pero a verdade é que non tiveches moitos problemas, ningún de feito.
No, a verdade é que non, agradecerlle a productora, agradecerlle a Unión Deportiva Mos toda a súa colaboración, sobre todo pues, tamén operarios municipais, neste caso a Policía Local, Protección Civil, que todos ao final pues, dunha maneira pues, velaron porque fora todo como tiña que ir. A verdade, agradecerlle tamén a todo o público pues, a hora de acceder, a hora de abandonar o recinto, o seu comportamento dentro do recinto, pues, bueno, a verdade que ha sido a gusto poder organizar eventos desta magnitude e que realmente seamos respetuosos, que podamos disfrutar e que o que prevaleza pues, sexa o espectáculo, en este caso, pues, así foi.
Dende logo, un concerto que foi un auténtico éxito que, como Ben nos dicía, celebrouse no campo de fútbol das Baloutas, un campo de fútbol que se vai cambiar o césped pronto.
Sí, vamos a comenzar xa. De feito, pois deixámolo esta semana por mor do concerto, porque, bueno, para comodidade da xente e demais, pois, bueno, era moito mellor que estuvera o césped colocado. Unha vez que se iba a retirar, pois, bueno, non hubo problema en habelo deixado. E a semana que ven pues comenzarán os traballos de retirada dese céspede e a colocación dun novo. Isto pues ven do ano 2008 que foi colocado este céspede. Bueno, pues ao final o campo de fútbol das Baloutas, a Unión Deportiva Mos, pues é un clube que co longo da semana pues move entre 500 e 600 cativos, moitísima xente, chegando a 1500 a semana entre público, pais e demais. Bueno, pues al final nos temos que estar aí, hai que poñelo en valor como se merece. Agradecerlle a Secretaría Xeral do Paro Deporte pues este convenio que bueno, ascende a 189.000 euros, é unha obra importante onde o Concello vai poñer 89.000 euros e a Secretaría Xeral para o Deporte vai poñer 100.000. Bueno, pues estamos moi satisfeitos de que, bueno, que ao final pudéramos realizar onte un gran concierto e a semana que ven, pues, empece unha gran obra. A verdade é que é unha enhorabuena para Mos e para os veciños.
Camilo Augusto, tenente de alcalde de Mos e concelleiro de Desarrollo Urbano e Revalorización de Espazos Públicos, Vías e Obras. Moitísimas grazas por nos atender estes minutos, estes intres aquí na Cadena Cope.
Gracias a vos, moitas gracias.